berriro entzuleok hementxe jarraitzen dugu Irrintzi Plaza saioan arratsaldeko 5 eta 9 minutu ditugularik. Ari gara hemen saio egiten eta begi bat leioan jarrita, ja euririk egiten duen ala ez, lau txantxa bota ditu eta gero atertu, baino zerua beltz-beltza dago. Beraz, Erne, kalera atera behar balin baduzue, hobe botekin edo zapataitxiekin sandaliekin baino. Eta orain elkartasunaren txokoan zabalduko dugu hemen, eta horretarako hemen solaskide bikaina izanen dugu Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeko ordezkaria Iñaki Zabala, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ba hemen ere goxo-goxo itxian zen hau dana ilundu intzaigu, baina dela 5 minutu eta baina ez du bota, baina goitzen hemen ere ez dakit botako duen.
Bai, izan da, hola, bapatean, gainera, lehen begira, eneko bilegasekin hitz egin dugu, bera, ari bendago, eta esaten zuen, bez, hemen huain dikane guzkia, baina, karo, mende baldetik sartu da, eta badoa, ekialdera, poliki-poliki, beraz, ona, iritsi da, zuenera baino lehenago. Bai, bueno, tira, euria egin dezala, hori ona da, eta, hoxe. Beste gauza batzuk aldiz ez dira horren onak, zerutik datozen hainbat gauza ez dira euria bezain onak, bombak esate baterako, eta hor gogoratu behar dugu ez da, ba, Gazako suntxiketa, militarra, goze hilketak, eta bueno, gertatzen ari den guzia ez da, hasteko.
Bai, eta begira, bakizu beti jani beti gogoratzen dut Gazako arazoa eta Palestinakoa, eta aste honetan oso bitxia izan da, eta nahi asko moitu dit barrutikan, bakizu Jose Andres edo zukaldari horren 7 laguntzaile hil dituztela, hori munduko medio guztietan atea da. Ez dakit, eta larria da, eta atera egin behar da, ez? Baina nik askotan pentsatu izan dut aste honetan, nire burura askotan etortzen zaidan idei bat, bizitza batzuk, balore bat baino gehiago dituzte beste batzuk konparatuz. Oso tristea da, oso tristea da. 30.000 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, Palestinan, guain azkenengo alditan goze hilketak egiten nahi dira. Behin kontatu nizuen, badaukaguan kontaktu bat, eta bea farmazutikoa da, eta lenguan ere guain dela maostegun, edo itzegin posible izan genuen da, ala esan zigun, jendea hiltzen ari da, pirulak ez daudelako. Eta behin da baino gehiagotan esan dizuet, nik tensio altua daukat. Nik han egongo banitz, gaztatarra izango banitz, nik jakago. Nitzan egongo. Eta hori gero eta gehiago eta hor jarraitzen dute eta ez dut inork deus egite. Bueno, guain Israelen barruan hasi dira mugimendu batzuk, Netanyahuren kontra, baina hori ere mediotan ez da ateatzen. Da, bueno, ba hori ere horreire ere itzen behar dugu, horreire ere ba, pixkat, kontzientzia pixkat mugituen behar ditugu, eta hoi da gure lana, tristea da, baina askoz gehiago ezin dugu egin. Ba, bueno, irakaslea jarraitzen dugu hor mobilizazioak egiten, eta ezin dugu pena da, baina ezin dugu gehiago egin.
Bai, behintzat informazioa hartu, eta presioa egin. Hori hasteko behintzat, eba, egin dezakeguna ez da. Eta kontu gehiago, gorko boletinerako prestatu dituzu beste hainbat gai, esate baterako, ba, Nafarroak hainbat proiektu bultzatuko dituela Boliviako emakume indigenei eta landa migratzailei laguntzeko. Konta iguzu, zer da, uzeaz? Zehazki.
Ba, begira, askotan esaten dugu, Nafarroan ez dala inbeste diru erabiltzen, baina hain datu hau ere esan inberdo eta oso positiboa da, ez? Ba, Nafarroko gobernuko garapenerako lankidetzarako teknikari batzuk, Boliviara jundira, alako hainbat proiektua, ba, bueno, bisitatzeko eta ikusteko, ez? Eta 2021 batetik ona, Nafarroko gobernuak 4,5 milioi bideratu ditu proiektuen garapenerako, ez Bolivian, osea, bada dirutza, eta bada laguntza egiten dena, ez? Eta, bueno, ba, adibide bezala xe, jarri behar dizuet, ba, han bisitatu duten, teknikaria bisitatu duten tokia edo taldea bada Bartolina Sisa, ez? Eta Boliviako emakume nekazari indigenen konfederazioko nazionalen proiektu batzutan egiten dira, eta proiektu horietan lehentasuna dute, ba, edo helburuaren artean, emakume genero indarkeriaren aurka kontzientziatzea eta haien autonomia sustatzea, ez? Claro, han oso garrantzitsua da edo hobesan da oso lotxagarria da emakumeen genero indarkeriak daukan egoera. Eta orduan, ba, bueno, proiektuak egiten dira, landa txikietan aurrera eramateko, eta orduan independentzia ekonomikoa ematen bali mazaio emakumei, horrek ere ba bultzatu egiten du emakumeek beraiek ba pixkat indar gehiago egiteko beraien artean, ez? Eta bueno, ba hori da bat da datu positibo bat, ez? Askotan hainbeste datu negatiboen artean, ba bueno, hemendikan ere laguntzen dugula holako proiektuak aurrera joteko.
Horixe. Eta hemen, bueno, apirilaren 6an egindako ekimen bat aipatu behar duzu ere, bai, ezta?
Bai, hau pasata dago. Bai, hori da. Baina ekarri nahi nuen normalean beti aurrera, osea, hemendikan aurrera egoten direnak, baina Tuteran halako ekintza oso polita egintzan 12 ordu pakearen eta giza eskubidearen alde, ez? Bakea orain. Orduan apirilaren 6an larun batean izan zan, baina egun guztia egon zan, eta holako elkarrizketa, baina bazen jendearen partaidetza ba etorri ziren hainbeste periodista, hainbeste pertsona, lehen pertsonako beraien esperientzia kontatzeko, eta egia esan da oso ekintza oso polita izan zan, eta bueno, holako eguraldia ere oso ona egon zan, eta holako ekitaldiak eta, bueno, ba, ongi, nik uste ongi etortzen diela edozein herrirako, eztabaidak sortzeko, ikuspuntu desberdinak partetan jartzeko, eta, bueno, hori hemen karri nahi nun, ez? Piskat adierazteko.
Eta beste hau aldiz, ez dago pasata baizik eta laster izanen dela, elduden ostiral honetan, Madre Coraje dendaren 10. urteurreneko festa edo eginen dute.
Hori da. Bakizue, Madre Corajeren denda hori, orain dela hoxe 10 urte bi pertsonen artean burugogorra ziziela hori aurrera eramaten, eta ja 10 urte da gatzate denda horrekin, ez? Ta pixkat ekintza horiek egiten. Ta orduan pixkat adierazteko bakarrik, hoxe, apirilaren 12an, 5:30etan egongo da, solasaldi bat egongo da, iraganari begirada bat, etorkizunari begirada bat, gure bigarren eskuko dendaren 10. urte. Ez? Izenburu horrekin, ba bueno, ala, solasaldi polit bat izango da, pixkat historia kontatzeko, nola egon zen, da zer egin duten. Geo, 6ak eta 4 aperitibo bat egongo da, eta 7an, Peruko dantzak. Badago kultura elkarte bat hemen Nafarroan, Fuerza Peruana, eta bueno, hori ikusteko aukera ere izango dugu. Ta solasaldia Madre Corajeren dendan izango da, kale Zangotza kalean 28, eta dantzak ba Alfredo Floristan plazan, ez? Han ondoan.
Horixe, beraz Arrosadi aldean izanen dira ekitaldi hauek. Eta beste urte hurren bat aipatu behar dugu, 11. Rana plazarena, hain zuzen ere, kasunetan, ez da?
Bai, gogatzen zarete, ez? Rana plazanan nola fabrika lantegi, kriston lantegirako baldintza txarrekin, ba, erori egintzan, da eunka pertsonak iltziren, ez?
Orduan, Bangladesen.
Bangladesen, bai. Eta, bueno, badago ekintza bat, ez? Apirilaren 24an izango da, pixka beranduago, ordutegia 5:00-8:00 eta zer egin behar dugu? Ba begira, hemen ehungintza industrialako osasun eta segurtasunerako nazioarteko akordio bat dago, ez? Eta beti esaten dugu, ja, sinatu dute, ba ez, oraindikan marka batzuk ez dute sinatu hori, ez? Eta orduan, akordio hori sinatu ez dituztenak dira, tendan taldea, oentxe esango izue zeintzuk dauden, tendan taldea igual ez dugu zautzen, eta Decathlon, ez? Eta tendan taldean, badago, Springleaf, Woman Secret, Pedro del Hierro eta Cortefiel. Orduan, egin behar dena da, Carlos Hiruarrenan etorbidean hor elkartuko gara, eta ondoren, Tedan eta Decathlon taldearen dendatik joango gara. Zer esan ez? Ba, gure kexa aurrera eramaten, ez? Erosle bezalaxe, badugu aukera kexak eramateko, eta orduan, ba, bueno, gutxienez halako ekintza bat, zetenek antolatu du, eta, bueno, ba, batzutan lehen esan dugu, zer egin dezakegu gazarekin, bueno, ez dakit, baina honekin ere, bai, egin dezakegu dendaz jun, eta gure kexak aurkeztu.
Dendaz joan, baino ez sartu eta gero erosi.
Ekintza
bat egitera guaz, argi gero dadin.
Badago online egiteko ere, parte hartzeko online egiteko aukera badago, eta edozeinek informazio gehiago nahi balin badu, ba, elbide honetara bidali korreo bat, komunikazion komunikazioan kri nafarroa @seten.org. Bestela setenen sartzen zarete, eta hor ekintza azaltzen da.
Primeran. Beraz, hori, apirilaren 24an izanen da, hori asteazkena da, eta arratsaldeko 5etatik 8etara antxe. Ibiliko zarete, beraz, ba, denda hoietan protesta ekintza hau egiten. Eta bukatzeko, ba, beira, UNRWA-rekin lan egiteko aukera edo bueno, voluntario gisa lanean aritzeko eskaintza egin dute.
Bakizue, UNRWA zer den, Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentzia, badakizue Israeleko komunikazio edo potere guztia zuntzitu nahi zuen olako agentzia hau. Eta bueno, ba, hemen eskaintza bat dago, Nafarroan voluntariotza bezalaxe lan egiteko, alako kaleko ekintza batzutan, jendeari kontzientziatzeko, eta baita ere, Nafarroko hainbait udalerritako ikastetxetan. Ba, pixkat ekintzak egiteko, eta orduan, informazio gehiago, honena izango zen, elbide honetara idaztea, eta beraiek esplikatuko izuete, zeintzu diren baldintzak, zer egin behar den, eta guztia. Eta elbidea da, navarra@unrwa.es.
Hoi da, egoera oso larrian daude Gazan, hauek ba, laguntza humanitarioa eramaten zieten, baino hainbat herrialdetatik ba, diru laguntza hoiek erretiratzen ari zaizkie, eta noski ba, gero eta larriagoa den egoera honetan den dena beharrezkoa da. Eta jendea kontzientziatzeko, informazio zabaltzeko, ekintzak egiteko eta voluntarioak behar dira, eta horretan aritzeko gogorik, denborarik, asmorik baldin baduzu, ba, orain aukera. Ez da beharrezkoa edo agian lehenbiziko lerrora joatea edo frontera joatea, baino hemen aritzeko bada gauz asko egiteko.
Ala da,
horixe. Primeran, ba, hauxe guztia gure elkartasun boletin honetan, 15ean behin egiten duguna, Nafarroako gobernuz kanpoko erakunden koordinakundearekin, eta zure laguntzarekin noski. Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta ongi dutzen bazaizu, mendikan bihaztetara berriro tabarra pixkat emanen dizugu.
Ez, oso gustora, hemen egongo gea. Muxo handi bat.
Eskerrik asko, muxo agur.
Agur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbideei eragiten dietenez kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpoko ibilbide alternatiboak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero,